Savarbībā ar William Hill.
Esiet sveicināti visi hokeja draugi. Lielais hokejs maijā ir klāt. Klāt ir arī galvenais treneris, kā jau tradicionāli, Harijs Vītoliņš. Sveiks, Harij.
Čau.
Arturs arī kopā ar mums ir. Un, pirms mēs sāksim lielo sarunu, kas jau mums tiešām tradicionāli labi ir izvērtusies, mūsu atbalstītājs Kafijas banka redz piedāvā Haram divas variantus. Kuru tu izvēlēsies kafiju? Tu vispār mīli kafiju?
Jā. Jā.
Tā kā mums ir viena no lielākām kompānijām, cik Lietuvā ļoti liela viņi ir, un tiešām, vat izmēģinās, un tad nākšies atnāk un pateiks. Nu, kur tu izvēlēsies? Latvijas krāsas vai tu izvēlēsies?
Tā, ka tu man pārsteigts, tu teici, ka stiprāk ir tā Bellissimo.
Jā, nu izskatās viņas teikt Bellissimo.
Bellissimo. Nu, labi, paņemsim Latvijas krāsas.
Vai, ka tu... Es jau zināju, ka tu mauks.
Domā, tā iedevi iekšā.
Es kecam domāju, zin kā Latvija paliek Latvija šobrīd. Ok, nu es pirmo jautājumu tev, Harij, sākšu ar to, ka, kad, nu, kā vispār, zin kā, ir, pēc tā, ir tāds teiciens latviešu tautai, ka pēc zoles nāk krišana, ja? Kā tu, tev galvā tas tā kā rotē vēl, kad, nu, nē, kā nu, būs, ja tu netiks?
Tā, es,
nu, ja
es, tu ceru, es ceru, tā krišana jau notikās, tā kā šīs te draudzības spēlēs, jo bija fāze, jā, kā tu redzēji, mēs tur pa Šveici izbraucām 1-9, jā, tad tā pirmā spēle Norvēģiem bija tāda, kad iemest nevarējām, tā kā es domāju, ka tā fāze varbūt ir garām, jo, ko es zinu, mēs esam labu darbu ielikuši, mēs esam riktīgi pastrādājuši, mēs neesam nekur praktiski atlaiduši, un labi padarīts darbs, viņš nekad secem neaizies. Kaut ko viņš parādīsies, un arī pēdējā spēlē parādīja to, ka puišiem parādījās tā enerģija skriet, tā koncentrācija, ja, un es ceru, ka viņi turpināsies tālāk.
Bet tas kritums, tā Šveices spēles, tā pirmā Norvēģa, tur ir, tu redzi tikai to realizācijas problēmu vai varbūt vēl kaut kādas lietas?
Nu, zin kā, vienmēr jau gribas, teiksim, tur daudz faktoru, piemēram, Šveices spēle, mazliet viņi tur arī blaks faktoru bija ļoti daudz, jo tā spēle Lozanā mums mazliet arī izsit no sliedēm, un, teiksim, viss tā, kas tur viss apkārt hokejam bija, nu, tā kā mūsu izsit, mēs paši bijām nervozi, es pats sapratu, ka es arī mazliet viņi biju. Bija tā kā uzvilcies, jā, par to visu, kā mūs uzņēma un to tālāk, bet tiesīkums, zin kā, beigās jāspēlē, tāpatās ir.
Bet tie ir no organizatoriskās kaut kāds
Nu jā, nu tur visāds, teiksim, nians, nu, kad, iedomājies, tu brauc 3 stundas, jā, nu, uz spēli, jā, un šveicieši brauc tur divstāvīgā autobusā, kur katrs pa vienam var sēdēt normāli, jā, mēs sēžam viens pie otru blakiņām, jā, tā kā ap 44 vietas, jā, mēs 44.
Viss nervozi, jā.
Nu, zin kā tu sēdi, jā, nu, tur visādas nianses bija.
Bet tas norūd.
Nu, tas jā, tā kā es saku, tas bija tāds labs piemērs mums, ka tomēr dzīvē gadās visādi, un jāspēlē tāpatās ir, jā. Un neteikšu, ka mēs dikt slikti nospēlējām. Vienam pirmā trešdaļa iemet vairākumā vārds, ka mēs 0-0, 5 minūtes dabūjām vairākumu, ja, iemet viens vārds un aizēja pirmā pauzē 1-0 vadībā. Un pavisam cita spēle ir. Ja, tā kā, nu, es saku, tur, teiksim, tā kā pa kūliņiem gāja, sākums bija daudz maz vēl kaut kur ok, tā vairākuma realizācija mūs tā kā nospied lejā, tad atkal otrā trešdaļa šveicieši pārņēma, ka tai mums atkal arī bija momenti otrā spēlē. It kā pa visiem spēles komponentiem, pēc statistikas likās, mēs bijām labāki, bet beigās 0-4 zaudējām, ja? Realizācija atkal nebija. Un es jau saku, ja realizācija nav, tad mēs pamāc kaut ko darījām.
Tas ir labi, ka tās ir draudzības spēles.
Nu, tas tev katru spēlē, tā ir informācija tev, kas tev jāgatavo. Ja? Ja kustība ir laba, tad viņa brīdī kaut kur spēka spēle mēs turējām līdzi, ja? Tad piemēram tā vārtu gūšana, tā iešana uz vārtiem, vārtu priekšā atlikušās rips, tas mums iztrūk. Ja? Aizsar kaut kur pa ilgi gaidīt tos metienus līdz vārtiem un teiksim, nenostrādājām tās, teiksim, to kā es saku, vienmēr tos darbu vārdus, ja, kas vakar,
vārds,
vakar, piemēram, vakar dienas spēlē, piemēram, spilgs piemērs, pirmos vārdus, mēs govām, tā kā bija divi spēlētāji bija vārdu priekšā, ja, Baķni stāvēja pašā vārdu priekšā un Bukarts iebrauc tieši tajā brīdī un no gaisa pielika. Tie bija tie vārdi, kas mums bija vajadzīgi. Ne skaisti izspēlēt līdz tukšiem.
Pavēr vaļā visiem slūžiem.
Nu jā, un pēc tam, kā mēs kā tu redzēji, visas spēles garumā gūtie Dauguņu vārtu priekšā. Ja. Bukart vārtu priekšā. Ja. Labi, smuki divu vairākumu izspēlēt beidzot. Zin, kā tur daudz pie tā ir strādāts, kaut kur parādījās ja, tas precīzais metiens. Kaut arī spēlējot citās spēlēs bija jau tie labas izspēles. Vienkārši tas pēdējais metiens, kad viņš iet garām, tu saka, vairākums nestrādā. Te tu vienu iemet, uzreiz vairākums strādā. Nu, tā vienmēr ir bijis. Ja? Un vairākums vienmēr tas tāds specifisks elements, kur tev tur nu, jāpieņem tas pareizais. Tam tur nav tik daudz tā skriešana, bet cik tas lēmumu pieņemš un kurā brīdī uzmest, kurā atdot, neredzot atdot. Ja? Nu, tā ir tāda meistrība, kur jāslīpē visu laiku. Ir. Un kopsumā, kā es teicu, ja, tas to katra spēle dod savu informāciju, pie kā tev piestrādāt.
Es par psiholoģiju bišķiņu, man tā nav sveša lieta. Tev arī liela pieredze ir, cik spiež tā bronze tagad uz to galvu, gan spēlētājiem, gan tev pašam?
Teiksim tā, spiest jau... Es nezinu, man
liekas... Visi gaida to bronzu atkal.
Nē, nu labi, tas nē. Forši tas, kad, nu jāsaprot, ir tas, kad forši, ka cilvēkiem ir kaut kādi mērķi. Ja? Kad cilvēki zina, kā tas ir, un katrs tas, kas mūs skatās un atbalsta mūs, viņš vēlreiz varbūt grib piedzīvot to pašu. Ja? Mēs jau tāpēc arī dzīvojam. Mēs gribam dot to prieku tiem skatītājiem. Ja? Kad kaut te atgriežamies pa vakardienas un aizvakardienas vai pārpildīt haltas, man liekas, Latvijas hokeja vēsturē nav bijis.
Pret Norvēģi, ne pret Somiju, ne pret
Zviedru. Mums ir četras spēles mājās un četras spēles
izpārdotas.
Tas ir neredzēt, tas rada to, ka skatītājiem hokejas patīk, kad viņi redz. Un es puišiem vienmēr teicu, spēlēt tā, lai jums pašiem nav kauns pēc tam zinu, skatīties viens otram acīs. Jā. Tā ir spēle, tu var zaudēt, var vinnēt, bet jau jāparāda to, ka tu cīnies līdz galam un tu dari visu, kas tavos spēkos ir. Un puišiem es nezinu, nu, grūti pateikt, tā bronza, tāpēc jau tu kaut ko vienmēr pamaini, lai likt viņam saprast, ka mums nav nekāds, teiksim, rezerva jā, no pagājušajā, viss sākās no nulles. Un es tiem spēlēm, kas bija, es saku, jums atkal jāpierāda, ka jūs esat patiešām labi.
Viņi izbrīnīti jau... nebija gadījumā.
Bet ko?
Viņi nebija izbrīnīti, ka viņiem jau tā vieta jābūt. Ar...
Nu, zini kā. Es jau iekšā nevar ielīst. Jā. Reizēm ir tie momenti. Reizēm parādās tie momenti, ka kaut kur paviršības parādās. Un tad vienmēr nu, mēģinu uzreiz tā kā teikt, zini kā. Es praktiski katru dienu es mēģinu pateikt, ja kādam kaut kas neapmierina, neviens piespied kārtā nav šot izsaukts. Ja kāds nevar samienāties ar to, ko viņam dara, tad tu var savākt savu formu un doties atvaļinājumā. Ja, jo šeit ir vajadzīgi spēlētāji tie, kas ierodās un gatavi darīt visu, ko viņiem liek. Jo tā ir izlase. Un es vienmēr saku, izlase tas nav klubs. Izlasē tevi jādara ne tikai tas, ko tu esi pieredzis klubā darīt. Ir spēlētājs pats spēlētājs klubā, es zinu, es spēlēju klubā, tur kaut kur, ko tu bloķēt metienu, zin, kā treneris pasaka, mums nevajag no tevi traumas, jā, tu tur gatavojies savam vairākumam, tur tev tur pažēlosim tanī vietā, mazākumā nevajag, tev var trāpīt, zin, kā, izlase tā ir īstermiņa turmiņas, tur ir vajadzīgs viss, tur vajadzīgs īspēka spēle, ilikties zem ripām, imest vārts, jo mums nav tā, teiksim, tā izvēle tik plaša, ka mēs varam perfekti sadalīt, jā, ot jūs divas maiņas, mēs zinām, ka viņas savus četras gols iemetīs, ja, un jūs divas maiņas, mēs zinām, ka jūs zin, visas rips atvairīsiet. Ja. Mēs no katras maiņas gaidām rezultātu. Ja, un tas arī pagājušajā gadā parādīja to, ka mums pēdējā spēlē ceturtā maiņa trīs gols iemet. Ja. Tā kā es teicu, mums nav tāda pirmā ceturtā, mums vienkārši secība, ka tajā brīdī, kad tu izeji, visiem tā statistika ir, bet spēļu laiks 5-5 praktiski visiem kaut kur ir vienāds.
Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem domās un darbos.
O, cik skaisti! Bet vai varētu lūdzu drūzdiņu ātrāk?
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Nu, es gribētu pat izmaiņām, ja? Tu teici, ka būs izmaiņas sastāvā, bet es domāju, diezgan liela interese bija tas, ka tev notikusi ir ar jums izmaiņas treneru sastāvā. Un tu jau pareizi ļoti labi nokomentēji, nu, ka jāiet uz priekšu. Nu, es saprotu, ka varbūt daži ir apvainojušies arī par to, ka tika atstumti no šīs izlases, bet man ļoti interesē tas jūsu sastāvs. Trīs latvieši, divi somi. Jā, kāpēc divi somi un nu, kas tas vispār par piecinīgi?
Trīs latvieši, mēs jau esam vairāk. Mums jau
nē, nu labi, es domāju, jau, nu, tie lielie, tās lielās zivas, jā. Es domāju, Dārziņš, tu.
Nē, nu skatās jau pēc tā, kas ir, bet... tas ir, nu, lai harmonē tas viss, jā. Jo...
Nu, ot, ko man... Somi do? Ko viņi, ot, viens bija Soms, labi, viņš malā bija. Tagad divi viņi. Viņi tagad no, divi tad, vairāk jā. Runā kopā.
Mēs visi kopā runājam. Mēs runājam. Zini, kā mums, teiksim, tādā ziņā mums ir labi, ka mums ir viss apvienots, teiksim, Arča ar Vīlu spēlē kopā San Jose. Viņš viņu pazīst. Jā. Petri ar Vīlu labākie draugi. Kopš bērniem.
Tev jums tur baigā kompāški ir.
10 gads Somijas izlasē kopā spēlē. Viņi arī Lugano kopā spēlē. Viņi viens otru zina. Jā. Teiksim, es Petri pazīstu. Es arī pret Vīles spēlēju. Es arī viņas kontaktēju jau pēdējos divus gadus. Jā. Tā kā, nu, tā saikta mums ir. Jā. Un vienmēr vajadzīt kaut kāds jauns idejas, jauns redzējums no malas. Jā, jo tā ir, teiksim, šitās te viss arī spēles ir, viņš to spēlētājs pavisam savādāk redz. Nekā es to,
nekā, tu jau esi
pieredzis. Es viņus pazīstu, es zinu, kādi viņi. Viņš no malas atnākas, svaigi acis, viņš redz, viņš klausies, šinī kaut kas ir. Šitas izskatās, nu, tāds dikti sakrampēts viņam, nu, liekas, ka viņš, nu, priekš viņa šobrīd ir pa daudz, jā. Un tā teiksim, tas novērtējums,
svarīgs,
tas, jā, tas tev ļauj, teiksim, pieņemt kaut kādu beigās to rezultātu, jā, ka, ko darīt. Un, ka tāiet man izvēle nāk, jā. Kurš spēlētājs labāk, kurš tiek, tu tā pie tām niansītēm pievērs un teiksim, viņš, jā, viņš tieši teica, man tieši patīk skatīties, viņš analizē katru spēlētāju, viņš pirms katras treniņa tur, viņš saka, drīkst, es iešu parādīšu katram spēlētājam individuāli, kā viņš ir nospēlējis, kur viņš kļūdies un to. Un jā, tā kā es domāju, viņš arī iepazīst spēlētājs ar viņiem runājoties, es domāju, ka viņš ļoti labi dara savu darbu.
Bet sanāk, numalinam otrais gads Peltonens. Šogad pievienojās, kāds viņam vispār ir iespējas par Latvijas hokeju, varbūt par jaunajiem hokejistiem, esat arī par to runājuši kaut kā?
Nu, par jaunus hokeju, nu, es domāju, ka, zin kā, to jau viņi neredz, kā mums
viņš
ir.
Viņš atnāk tikai to izlasi, jā?
Nu, jā, teiksim, jo viņš, un svarīgi jau tas, ka Vili tomēr, viņš ir visu gadu augstākā līgā Somijā bijis, jā, viņš ir viens praktiski no mums visiem, kurš regulāri saskarās ar augstu līmeņu hokeju bija, jā.
Nu, labi, Somija tur bez nevajag reklāmu.
Tas ir arī svarīgi, ka viņš tās tendences arī redz, pie kā piestrādā. Man vienmēr jautājums, kā Soma pie tā piestrādā momenti. Jā, jo viņš ir strādājis i Somijas izlasē, viņš strādājis i Vācijas izlasē, kad Vācija apspēlē Latviju, lai tiktu ceturtajā finālā. Jā. Tā kā viņam jau tā pieredze ir.
Tad viņš jau to Latviju arī pazīst labi. Nu, kā jā, otrs
jā, protams, viņš mums bija analizējis, ka viņš Rīgā, ka bija pie Covid laikā, viņš bija Vācijas izlase pēdējā spēlē.
Nu, Latvijas ko viņš teica, vajag interesanti, kāds tas viņš
funkcija? Nu, zinu, mēs pat to mēs pat tāds nepievērsām uzmanību, jo, teiksim, mums ģērbtu ir ļoti daudz tāds runājamais tieši kādiem komponentiem spēles pievērst uzmanību un kas mums iztrūkst, jā, jo tomēr tā teiksim, su tiem Somu spēlētājiem tā darba ētika ir augstā līmenī. Jā? Un atnāko šeit, viņš reiz pamanīšā klausies tur, tas nians. Tas ir tas, kas man liekas pietrūkst. Jā? Un tam mēs pie viņām sākam piespiest, jā? Sākam piestrādāt, jo, kā mēs redzam, arī Oskars Bāķiņi, jā? Spēlēt Somijā, viņš kļūst tāds, jo tā sistēma viņu padara labāk. Jā? Tad atbrauc Mārtiņš Dzierkals spēlēs. Tā sistēma viņu padara tādu pārliecinošu labāku. Ja? Viņš, it kā viens spēlētājs mums izmainījās vakardienas spēlē, ja? Bet viņš tādu enerģiju ienies iekšā ja? Uzreiz pirmā maiņā. Kaut viņš pirmā sekundēs noraidījās, ja? Bet tas noraidījums bija tāds, ka viņš gāja uz pilno, ja? Lai pretinieks neiziet 1-0. Ja? Tas ir tas, kas, ja tu spēlē augstā līmenī, kaut kādās valstīs, kā Somija, Zviedri, vienalga tur Amerika, ja? Tas tevi pašu, teiksim, iemāca to darba ētiku, kas tev jādara, kā tev jādara, ja? Un mans uzdevums vienkārši ļaut viņam mazliet sajust to spēli. It kā mēs arī pieturamies pie kaut kādiem noteikumiem, ja? Bet arī pašā laikā hokejs ir spēle, kad nedrīkst aizmirst viņu spēlēt. Viens ir taisa darīt uzdevums, šito nedrīkst kļūdīties to, bet arī pašā laikā es saku, nu, pieņem to lēmumu. Vai tu vari, vai tu nevari. Ceļš draudzīgi spēlēs, reizēm var pateikt, nu, pamēģini. Man svarīgi, lai tā kāda ķermeņa valoda pēc padarītās kļūdas. Ja mēs paskatāmies, kaut kādā manā tētu U18 spēlē bija ziemā U20 jaunieši, jā. Tur visi mēģina parādīt sev no labās, viņi nebaidās kļūdīties. Bet kā viņi
reaģē? Kaut kas ir izmainījis? Latvijas hokejs ir izmainījies tādā gadījumā, ja nebaidās riskēt. Es tūlīt...
Nē, es runāju vispār pa visu valstu kopā, pa tām top valstīm. Jā, bet kā viņi reaģē pēc kļūdām, kā viņi iesaistās divcīņās, kā viņi skrien atpakaļ. Viņi
un mēs arī to pārņemam jau lēnā.
Nu, mēs mazliet, viņi saprot, mums mazliet, es skatos, mums mazliet cits ir uzdevums. Jā, mums ir uzdevums, teiksim, nosargāt to vietu līgā. Un tas mazliet viņi tos puišus tā kā iekrampē. Jo tu tā kā skaties vairāk kaut kur, tas it kā, nu, kā es saku, tā ir tāda tieva līnija, jā. Tas ir vienlaicīgi, tas ir tāds prospekts Džekiem nākotnē, kur viņš sevi var parādīt, kā viņi novērtēs pasaulē. Tanī pašā laikā arī, zini, gribas spēlēt tanī pašā līgā. Nu, augstāk, lai tev tur redz, jā. Ot, kā tu redzēji, tagad uz mūsu spēlē Norvēģiem atbrauc cik 7 NHL skauti. Jā, bet nevajag skatīties Latvijas spēlētājus.
Bet Norvēģis, jā. Bet viss domāju mūsēs. Es gribu paturpināt to domu par to hokeju, nu to progresīvo hokeju, kādu spēlē jaunieši. Viens no jūsu spēlētājiem, Mārens, es gribu tavu komentāru dzirdēt. Skaidru un gaišu pateicu, tēc, viņš saka, pie Hara mums ir brīvība, mēs, nu, viņš mums ļauj spēlēt hokeju. A pie Bobo mums bija galvenais izmest ripu video zonā. Kā tu nokomentēsi to?
Nē, nu, zini kā, tu jau katrs treneris tomēr, nu, to hokeju redz, nu, savām acīm, jā. Un viens ir tomēr, nu, es pats spēlēju, es pats zinu, kā tas ir, jā. Piem, ja es aizietu, varbūt tās uz, nu, uz futbolu, uz basketbolu, jā, es varētu tur gadu laikā tur mācīties, kā pareizi spēlēt, kādu vingrem, kādu taktiku, viss. Bet es nekad neesmu bijis uz laukumu, es nezinu, kā tas ir. Un es varu likt tev darīt, jā. Bet tās, teiksim, pašu to spēli, es jau viņu nezinu. Un tad es vairāk balstītos uz konkrētiem, teiksim, noteikumiem. Šito drīkst, te nedrīkst, tikai šī vietā mainīties, jo tas ir vislabāk. Jā. Un varbūt tas tā ir tā atšķirība, jā, jo nu, Bobs jau nekad nav spēlējis hokeju. Jā. Kaut viņš ir labs psihologs un tā tālāk, bet un viņš balstās vairāk uz to savām stiprām pusēm, ko viņš vienkārši zina kā teoriju. Jā. Un es mēģinu pielietot to praksi, kā pašam iespējami, ja es redzu, ka viņš nokļūdās kaut kādā momentā, es zinu, cik tas ir bija grūti to izdarīt, jā. Un kā es puišiem teicu, man ir svarīgi, kā jūs reaģējat uz izdarīto kļūdu. Ja es redzu, ka jūs uzreiz iestājaties divciņā skrienat atpakaļ, un visiem savu tā kā dzierklās, jā, viņš ot vakardienas piemērs.
Čempions?
Viņš jaks nokļūdījās vidējā zonā, bet viņš varēja neskriet atpakaļ, tā nav viņa kļūda. Jā, bet viņš skrēja tādā ātrumā atpakaļ un darīja visu, lai tas spēlētājs neizskan 1-0. Jā. Tas ir tas tā ķermeņa valoda, ka tu esi gatavs savam partnerim palīdzēt, jā, iesaistīties iekšā.
Tas nav dot tā uzvaru uz Zviedrijā, kas viņam bija dzirkalam.
Nē, protams, es domāju, ka viennozīmīgi viņam ir tas, zin kā, viņam tēt arī, kā mēs smējāmies, dzirkals vakardienas spēlē, man liekas, dabūja vairāk punktus nekā Zviedrijā pa visu sezonu.
Viņš jau ļoti pamainīja arī savu, teiksim, lomu.
Jā, jo nu, arī tur viņam, zin kā, ir sava loma, jo, teiksim, Zviedrija ir augsts līmenis, jā, un tur tā komanda komplektējās konkrēti kaut kādiem mērķiem katram spēlētājam. Tad šeit es gribu ļaut arī Mārtiem, lai viņš arī, nu, parāda kaut ko vairāk, jā, un tad, kā skaties, katru reizi, ka viņš ir iedies izlasē, viņš gūst vārdus, jā. Zviedrijā viņam ir viena vārda sezona, jā, regulārajā, nu, teiksim, Zviedrijā vēl tas čempionu
līgu. Nu, labi, tur disciplīna, tur citādāk.
Nu, tur ir savādāk to
vietu. Cits lietas mācīja.
Jā, saprot, un nu, tāpēc es gribu, lai tie puiši to novērtē, ka viņiem ļauj kaut ko darīt vairāk, jā, bet man ir svarīgi, kurā brīdī viņš to dara, vai viņš, zin kā viens ir, ka tu esi vadībā tur 5-0, tu mēģini kaut kur apēst, tad domu, nu, ja viņš man iztīst, nu, labi, tur cit džeki nostrādās vai kaut var radīt pretuzrukumu, jā, viens ir, ka tu esi pie nešķiet rezultāti, jā, ka tu zini, ka šī brīdī, nu, riskēt nav tas labākais, jā, es nospēlēju vienkāršāk, bet vienī brīdī, lai es mēģinātu atkal pacienīties par jūpju. Saka, tie momenti, kur viņam jāpieņem tas pareizais lēmums, kurā brīdī kā nospēlēt vienkāršāk, kaut kur sarežģītāk, jā, un visam tam ir viens no svarīgiem faktoriem arī fiziskā sagatavotība. Es vienmēr saku, ja fiziskā sagatavotība ir laba, tad tev tā galva ir svaiga, viņa tev vēsa. Bet ja tev kājas neskrien, spēka nav, tev galva kūp, un tad tu vairāk nezinu, ko tu dari. Tad tev tāds kokteils galvā ir, ja, kad tu pieņem vienmēr pārsvarā nepareizes lēmumus.
Ar tu nekad jautājumu tev?
Es vēl atceros, ka vienā presa konferencē teica, ka tāds pozitīvs iespējas par jaunajiem ir tieši, kas atbrauc no koledžām. un ASV. Vari pastāstīt, kas ir tie varbūt komponenti, kas viņiem tā spilgti ja, izceļās?
Jauniem man patīk tas, kad man viņi ir jāpiebremzē. Tas ir, nē, viņiem ir...
Retreiz
tā ir. Nu, kā Latvijas, viņiem tas over visur ir, jā.
Bet tā ir tāda liela tendence un atšķirības starp Ziemeļameriku un Eiropiem.
Jā, 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 jo tur piespiež skriet, cīnīties. Tas hokejs varbūt vienkāršāks, jā, bet tu redzi, ka viņi to enerģiju ienes. Viņi ienes baigo enerģiju komandā, jā. Un protams, mēs bija kļūdes, kur mēs zaudējām vārds un tā tālāk, ja mēs atceramies, ka tā Somas spēle 2-0 vadībā bijām 2-2, ka viņi izlīdzināja mums tieši jaunību uz laukumu, jā. Bet nu, tas ir sagatavošanās posms, un es teicu, pie tā vienmēr var piestrādāt, man ir vieglāk pateikt, kurā brīdī tu pa daudz, kur tev vajag piebremzēt un novērtēt situāciju, nekā visai tev dzīvi, tu visai kavē, saprot? Šeit atkal ir tā, ka viņi ir pa ātru, ja, pa daudz, ja, ka man šeit viņus vajag piebremzēt, man liekas, ka nobremzēt viņus ir vieglāk, nekā likt viņiem skriet ātrāk, ja.
Tas tikai patīkam no, trenerim. Nu, kad ir tāda enerģija.
Nē, tu... nu, protams, tas uzreiz tev rāda tādu, zin tādu, ot, kaut vai vakardienas spēlē, tu redzēji, lai viņš izgāja pirmā maiņā. Uzreiz diviem iedev iekšās, tur sāks, tur mums viss soliņš uzreiz, džeku uzreiz, wow, nu, iedomājies, viņš nosēdēja kāds, man liekas, 6 minūtes, 7 vispār nebija, un tad pēkšņi pirmā maiņa iziet un diviem pat taisno iedod iekšās, ieiet divcīņā, tur uzreiz sāk cīnīties, protams, uzreiz tev tā uzlādē, ja? Nu, kaut kaļķis, jā.
Es pirmo reizi tādu uzvārdu dzirdēju.
Jā, saprotu, viņš uzreiz uz zilās līnijas sadēva, iegāja divieši, pēc tam iemet golu, jā. Nu, tas uzreiz tev rada tādu, zin, tādu
baigo, jā. Tas jau arī veterāns, nu, vai tādus vecākus nedaudz arī stimulēja.
Nu, jā, nu, tas uzreiz parāda to, ka, zin, ka nav mums tāda, zin, uzreiz tiem vecākiem arī, zin, kā gribas arī parādīt, ka mēs arī varam iedot iekšās un vinnēt divciņus un arī tikpat ātri skriet. Tā kā mēs jau, es vēl saku, mēs, tā ideja ir tāda, nu, izlasē, pēc idejas tajā schēmā jābūt, ka mēs izlasē viens otru padaram labāk, nekā mēs esam ārpus izlases.
Bet jums jau maz laika ir.
Jo saprot, jo arī tas treniņa process, kā es saku, ja jūs, zin kā, nu, ir tās mazās nianses, pie kurām vienmēr ir grūti piestrādāt, bet pie kurām vienmēr tu atgriezies, ja, jebkurš vingrinājums, ko tu dari, ja tu darīsi tos pilno, ne jau tu tikai sevi māci, nu, teiksim, pilnveidoties, bet tu, teiksim, savu aizsaru, pret ko tu eji, ja tu spēlē 5-5, tu viņus padari labāks, jo tu liec viņam ātrāk reaģēt. Ja tas treniņa process ir tāds, ai, nu savējot tur netraumēties labāk, neskriešu, lai viņam sanāk, liekas, ka forši viss. Tu tā forši kontrolē, viņš tur atņem forši kontrolē, tā bildīt liekas, ka forši, bet mēs neprogresējam. Saprot? Un tur ir tas moments, kad nu, tā kā vecais teiciens,
Krieviski, ja nedrīkst runāt.
Nu, nē, es tā domāju, kā pareizi pateikt, zin kā, ka treniņam ir jābūt smagākam nekā spēlē, jo spēle tas ir tev tā kā deserts, jā. Deserts. Tu izēji un izbaudi to viņu.
Es gribētu pāriet lēnām pie vārdsargiem. Nu, es uzskatu, Latvijas vēsturē tik liela izvēle sen nav. Ja viss atbraukt, tev būtu baigās problēmas. Tev šodien būtu problēmas pirmo, otro, trešo, ceturto, ja, izvēlēties.
Mēs man Artūram.
Nē, vat tāpēc es sāku runāt. Es pirmais gribētu tev paprasīt pa vienu. Tad, kad jūs uzzināt, kad Elvis tā kā piekrita, vai, nu, tā kā jūs aizsūtiet Artūru pie viņu. Ja, mēs jau
nē, Artūrs brauc it kā
tāpat. Nē, mēs ironizējam, bet jā. Ko viņi vakariņās runāja? Tu zini, pa ko viņi vakariņās runāja? Man tas ir interesanti.
Zin kā, Artūram, viņam tāda harisma, saprot, viņam ir tas, kas, viņš ir pieredzējis visu. Viņš ir bijis pašā augšā, viņš ir krits pašā apakšā, viņš atkal gājas augšā, atkal krits apakšā. Saprot, viņš savu pieredzi ar pateiktiem jauniem džekiem mūsējiem, kā tas ir bijis. Un lai viņi nepielaist, varbūt tās pašas kļūdes. Zin, pateikt, šinī brīdī, zin, man arī bija tāda paša bravulība, un tas tur es varbūt tur kliedzu un teicu, ja. Bet tad es saprotu, ka varbūt tās vajadzēja citīgāk strādāt un neko nedarīt. Saprotu, viņš var pateikt tos tips, jo viņš tam visam izdzīvojis cauri, ja. Un tiem džekiem viņš var pateikt, kurā brīdī viņš tagad to zinot, viņš būtu rīkojies savādāk, ja. Un pateikt viņiem, kā viņš to redz. Protams, katrs cilvēks pieņem savu lēmumu, ja. Bet teiksim, viņš var viņus, teiksim, iedrošināt un teiksim, būt viņiem pārliecinošākiem, ja, ar tieši savu pieredzi, kā viņš to visu ir izdzīvojis cauri. Un es domāju, tas
viņš
ir
tiek tā... galā visiem pienākumiem. Kā tev?
Nu, zini kā, tu jau iekšā nevienā cilvēkā nevar ielīst, ja, bet Jūs paši nepamanījāt, kā Elvis bija, kāds viņš bija spēlē?
Nē, es gribu...
Viņš bija mierīgs, nosvērts, un man patīk tas, ka publika atkal sāka, teiksim, mīlēt Elvi, jā.
Bet tu jūti pirms tam, ka pret viņu bija tāda negatīva attieksme, piemēram, nu, Latvijā es, no preses?
Kāpēc viņam bija tāda reakcija uz visu to? Var pateikt, kā no, tavs komentārs?
Nē, nu saprot, es gribu teikt, ka cilvēkiem katram es, tu esi savs raksturs tevi. Jā. Neviens nekad nav vēlējis, neviens slikts viens otram. Jā. Vienkārši kā to cilvēku katrs uztver? Tu reaģēji uz to asāk, visi domā, ka tu esi tāds un tāds. Tu reaģēji mierīgi, visiem patiek klusie. Kā es vienmēr arī šogad braukājot tur pa reģioniem un tiekoties ar vecākiem un stāstot par tiem bērnu attīstību, ja, ka bērniem vajag iedrošināt, lai viņš pārliecinās. Es saku, mums visiem patiek klusība. Klusie bērni, un tad, vai sabiedrībā tu kā aizēji kaut ko ciemos, tev bērni, kas sēž, viņš pienāk klāt, tu gribi sasveicināt, viņš tur sēž. Nu, viņš tāds klusiņš. Vecākiem patīk tas. Klusais viņš sēž, viņš dara savu. Tu pasies amerikāņi, pasies, kā viņi sevi prezentē, jebkurā vecumā. Viņš iet, viņš, ne jau tā, ka viņš tur iet un bļaustās, bet tu viņu to stāji, to skatieni, kad viņš pienāk un tev atbild, viņš jūtās, ka viņš ir pārliecināts sevi, ja, ka viņš iedarās tur, saprot? Un tas ir tas, kas mums kaut kur mazliet pietrūks. Kaut arī pašā laikā es vairāk un vairāk redzu, ka tie puiši ir atvērtāki, ja, ka viņi nebaidās nākt klāt, nebaidās pajautāt.
Tieši no amerikāņi, ja?
Nē, mūsu puiši. Es saku, mūsu puiši viņi paliek atvērtāki. Ja, bet tā,
nē, es tas... saku, tie, kas mācās, viņi kaut ko pārņem no turienes?
Nu, es domāju, ka viennozīmīgi tie, kas brauc no Amerikas, viņi tādi nu drošāki. Ja, viņi to visu uztver savu, viņas jau tā vide tev iemāca, nu, teiksim, pārliecība.
Būt savādāk.
Jo izdzīvo, teiksim, Amerikā viennozīmīgi ir grūtāk, jā, tur ir tik liela izvēle visam, jā, un ja tu būsi tāds iespiests un klusiņš un tāds, pirmais, ko pateiks, ne, viņš neizturies spiedienu, ja viņš tāds ir, jā, tev vajadzīgs parādīt, ka tu esi pārliecināts, arī tu kļūdies, tev tai pārliecībai tev ir jābūt, jā, un
Es gribu to Elvi jautājumu bišķiņ iziet cauri, tomēr dziļāk bišķiņ, tomēr, nu, paigām milzīgi ažiotāši, viss internets...
Nu, bet tā ir visu nomēnā.
Nē, atvienos paizteicin, piekakāts ar visādiem komentāriem, un citi tikai tais uz to, tikai savus TikToks pilns un viss tikai Elvi tāds. Nē, kas man, kāpēc man tāds jautājums? Pa viņu, viņš te bija izteicies... Pirmajā spēlē Norvēģija, viņš saka, man kā aiztrīcēja. No, viņš bija tā satraucies pret tiem skatītājiem, ka, pret,
nezinu,
ka viņu... Nē, bet viņš... Jā. Kā tu nokomentēsi to komentāru?
Nē, nu varbūt
tādam tās. Pieredzējuši
bet,
spēlētāji.
Bet zini, kā tu vienmēr kaut kad ir tā, ka, nu, saprot, mēs jau visi esam šeit, lai pārstāvētu savu valstu. Un katrs grib parādīt sev, ja? Un katrs to uzsver to, jebkuru rakstu, tāpēc nu, es mēģinu nelasīt. Ja? Ot, kad tagad viss sākās, es vispār mēģinu, pat savus intervijas nekad neskatos. Ja? Un
ir pozitīvs. Vienmēr ir es tev, ja tu nesties, pasaka, ļoti pozitīvi uztver.
Jo es mēģinu sevi, teiksim, noskaņot tam darbam, ko es daru. Ja? Un tādī brīdī, kas ir ārpus, to var pēc tam vasarā, zin, atgriezt atpakaļ un palasīt, kā tur bija, ko teica un tā tālāk. Ja? Uztraukties man lietiņš un atkal pateikt vienu brīdi, nafig es to daru visu. Ja? Bet, saprot, un tur jau ir tas moments, ja, ka tomēr ilgi nav spēlēts, ja, tu izeji ārā un gribas tev parādīt, saprot, un forši, ka tādas emocijas ir, saprot, forši tā, ka viņam tās emocijas ir, un kā mēs redzējām, uz nulēm nostāvēja, ja, un bija tāda momenta, kur viņš izvilka fantastiskus metiens, ja, tas parāda to, kad un arī vienlaicīgi viņš bija nosvērts, mierīgs, ja, Mēs varbūt tās Elvi atcerāmies, ka Elvis vienmēr bija tāds, zin, emocionāls un viss tēt. Viņš ir samainis, saprot, laiks iet un tu samainis.
Nē, bet varbūt
saproti.
Tas ir Artura nopelns, nu, ka tas, viņš viņa bišķiņa.
Tas varbūt viss kopā, es pat trīs niances, es neviem.
Tu pat nelien iekšā.
Viņiem ir savs, ko viņi runā, viņi katru dienu tur sēž kopā, viss vārdsāk ar Arturu tur pārunā un aprunājās un tā. Vienkārši es redzu, ka viņi ir. Visi tie vārdsāji, viņi pozitīvi, ja? Viņi visi harmonē, viņi visi runājās, visi iet, un tā, tas tev tas galvenais. Ja? Tanīs niācēs, es pat negribu
līst pirmais, ja?
Nu, zini kā, izlasiet tev jābūt ir gatavam spēlēt jebkurā mirklī. Ja? Nu, to mēs tālāk skatīsimies, tā ir, teiksim, mums nedēļa laiks, izlemt, kas un kā sāks un kurš sāks, bet uz šo brīdi, zini kā, katrs vārdsargs ir, nu, ir priecīgs par to, ka viņš ir šeit, un par to, ka viņam dod to laiku, jā, spēlēt, jā, un, un ka viņš spēlē un viņš savu ar sev parādīt. Arī Kristers, pēc viņš divus gadus brauc uz ir trīs praktiski, jā, viņš nevienu spēli nebija spēlējis. Vakar bija pirmā spēle, viņš joprojām brauc, viņš ierodās ģērbtuvē, visiem liekas, wow.
Nav viņam nekāda apbiežojies, nav, zin kā cits būtu apbiežojies.
Nu, tāpēc saka, saprotot tādu pozitīvu enerģiju, saprotot, un tad to jau, es domāju, nu, laikam to ir Artūrs radījis pagājušajā gadā, ja? Starp tiem vārsiem, kad
nav konkurenti iekšē,
arī Gudis, kad nespēlējot, viņš joprojām brauc, un es uzreiz pasaku, es būšu tūlīt, man vienkārši ātri vajag nokārtot visas lietas, es būšu jau iekšā, es gribu nospēlēt, ja jūs man iedosiet to vienu spēli, es esmu gatavs viņu nospēlēt, ja? Tas ir tas foršais.
Bet viņš arī to savu spēli ir tagad nostabilizējis salīdzinot ar iepriekšējiem
Gudis?
Gadiem. Jā.
Es to domāju,
kā tev liekas tā viņa progresu?
Bet redz, Gudim arī viņš ir izgājis visam cauri. Tāpēc viņš ir, saprot, viņš ir no NHL, tad viņš Dinamo Rīgā, viņš ir, teiksim, apliec ar visu netīrāku ūdeni, kas ir bijis, visu viņi norakstījuši un visu, un viņš no tās redzesloga bija pazudis un lēnām pats ar saviem spēkiem izgājis ārā. Un tāpēc, saprot, un viņš zina, kā tas ir būt tur, viņš zina, kā tas ir būt augšā, un viņš to uztver mierīgāk, saprot, un viņš tāpēc izbauda to, ka viņš var būt kopā atkal ar džekiem. Un tas ir forši. Un viņš, un tādī pašā laikā viņš rada tādu pārliecību, ka tu zini, ja tu viņu ieliksi, ja viņš izdarīs visu, ko viņš var. Protams, tā ir spēle, tu nav pasargāts, tu nevar pateikt, es viņu ieliksu tur tikai uz goļu.
Skaidrs, katram var kļūdīties.
Bet tā pārliecība, ko viņi rada, ja tu jau sajūti to, ka viņš ir gatavs atdot visu.
Es gribēju vēl beidzot par vārtsargiem runāt. Kā tu vispār vērtē? Teiksim, to, ko tagad Šilovs izdarījis, ir viņš tāds numur viens vārdsargs vispār, zinot sezonas sākumu, vidu un pat beigas, kad vispār viss bija norakstīts.
Redz, laikam
paskaties, bija, to, ko tas Čels ir izdarījis.
Bija tas vajadzīgs laikam sākumā. Redz, pēc tā pasaules čempionāta bija varbūt vajadzīgs tieši tas lielais kritums, ka viņš tā pirmā spēle, ka viņam tika dot draudzības spēle.
6-7 ielaid.
Viņš tur daudz salaida.
7 ielaid vai 8
ielaid. Salaid, jā, saprot. Atkal jāizdzīvo tas cauri, saprot. Un tad brīdī likās, es no tādas eiforijas tur atbraucu no pasaules čempionāta, viss būs, un te pēkšņi tev bams, un tev pat otro šansu nedod. Jā, tev
pat nosūk. Otrā nebija.
Jā, saprot, un tu lēnām izēji, saprot, un lēnām tu pierodi, ka tomēr nē, man ir jāstrādā vēl, ja tas sanāca, tad kaut kur es esmu tomēr vainīgs. Visu savu analīzē, saprot, vienmēr jāsāk ar sevīm, ko es varu izmainīt, nevis tas, ka tur Zin kā, lielākā problēma, ka tu sāc meklēt attaisnojumu citos. Tas tur nepareizi nostājās, tas tur man nenobleķēja, ja šeit vajadzēja stāvēt tā, te vajadzēja tā, sāc ar sevīm. Iedomājies, ka tu spēlē komandā, kur varbūt nemāk spēlēt, bet tev viņi jāmēģina. Glāb, tev savs darbs ir jādara. Ja? Un pēc ar tādu pieeja tev ir jāiet klāt. Ja? Un, tā kā mēs ar Artūru smējāmies, Artūrs teica, viņš visu karjeras laikā viena sausā spēle viņam play-offos ir. Ja?
Te jau Čelsa pirmo
reizi. Uzreiz divās spēlēs viena sausā. Ja? Tā kā viņš jau ar Arču ir izlīdzinājies. Ja?
Vajag interesanti. Nu, pa sastāvu kopumā varbūt, Artūr,
cik tu biji pārsteigts vai jau zināji, ka Ķēniņš un Balcers nebūs?
Par Rūdi, zin kā, Rūdim, nu, to, ka viņš dabūja to otrā kājā traumu, ja, tas bija negaidīt. Ja. Es zināju, ka viņam ir problēmas visu laiku, tās hroniskās problēmas ar vienu celi, bet viņš laik mierināja teica, ka viss būs labi, man tur vajadzīgs varbūt kaut kāds laiks, mazliet, lai nu, atkoptos un tā, jo pagājušajā gadā viņš arī pasaules čempionā spēlē visu laiku hroniska trauma. Ja. Un visu sezonu šogad spēlē ar viņu. Ja. Tā kā tas bija tāds varbūt baili faktors, man likās, jā, vēlns, nu, zin, ka tik neprogresē tas viss, jā, un te pēkšņi hops otra kāja, jā. Nu, es ceru to, ka tā kā mēs, ka Rūds teica, ka viņš cer, ka tas būs bez operācijas sekām, ka tas vienkārši vajadzīgs laika jautājums, lai tas viss nomienās, tur, kas tur tas
plīs
un saug, jā.
Tad
jo svarīgi jau atkal tā kvalifikācija nākamā. Jā,
lai viņš kad viņi ir? Augustā?
August beigās, jā, lai viņš uz to ir klāt. Jā, jo tomēr Rūdzis, nu, ja tas ir, Rūdzis ir, nu, jāatzīst, ka viņš ir viskreatīvākais uzbrucējs, kas mums ir uz to brīdi. Jā, pēc viņa tās un pēc viņa tā visa
kustībā. Kurš ir nākošais aiz viņu?
Nu, es pat, man, nu, es tā negribu sākt dalīt to spēlētājs, bet viņš ir tas, kurš, pēc viņš,
līderis,
viņš viennozīmīgi dabūja vislabāko līgumu Eiropā. Jā. Kaut es zinu, ka kā centru arī Cīrihi gribēja izskatīt ar Jābulu. pēc pagājušā pasaules čempionāta. Ja? Vienkārši Rodrigo jau bija līgums ar Orebro, un tad viņi man zvanīja, prasīja, ko tu teiksi par ābolu, kā viņš, es saku, nu, būtu jau forši, ja viņi divi kopā, jo viņi arī skatās, kā viņi čempi spēlē kopā. Ja? Kas
viņam sanā, baigi labi iet kopā,
un, bet arī pašā laikā, nu jā, viņi pateica, nu, viņam ir līgums ar Zviedriju, ja? tad mēs vairāk neskatāmies. Tā kā, nu jā, un tāpēc ir svarīgi par Ūdi, ja, kad, nu, lai viņš tiktu uz kvalifikāciju. Ronim tā sezona saraustīta dikti, ja, teiksim, nu, kaut te forši tas, ka viņi visi gribēja braukt, ja, un tā, ka mēs aizbraucām uz Šveici, ka viņš pirmais, ko pienācis, jā, zinu, es spēlēju ar pretsāpu zālēm un visu, un man ir tā, kad tikko beigsies, tad tur, es nezinu, viņam būs jātaisa operācija vai nebūs, bet arī, teiksim, tā trauma ir tāda, kad, nu, nav jāņemt traumēta spēlētāja, ja, kurš jebkurā brīdī tev var izstāties.
Ir vēl kāds, varbūt, tev pārsteidz salīdzinot ar pagājušo gadu tādā progresa ziņā tieši, vai daudzpusīgāks palicis, mēs jau runājām par Dzierkaru, varbūt vēl kādu var izstāties?
Zini kā, nu, katrs ir savā stadijā, kaut kur varbūt tās ir progresējis, ja, un tas jau vien ir, tas ir tā forša, ja, kad, piem, ja mēs redzam, teiksim, Egli pagājušajā gadu netika sastāvā, ja, likās tā nestabili, šogad viņš visai stabili, ja, tā tomēr tā Eiropas, viņam tā pieredze divus gadus jau, vai viņam tomēr, nu, dod savu, ja. Tāpat tās traumas mēs nebijām redzējuši, ja, kad es zinu, ka Edis var vēl labāk spēlēt, ja, teiksim, kas mums tur vēl sanāk ir, tie paši jaunie džeki, ja, nu, viņi visi skrien, visi cenšas, ja, tā izvēle, saka, būs tāda uz trausli, jā, vienkā. Un katram ir kaut kāda nāk uz klāt kā tā pārliecība. Es domāju, pārliecība un kaut kādās niansēs tu jūti, ka viņš ir stabilāks palicis, jā. Tāpēc es domāju, visi atkarīgs no viņa paša, kāda viņam būs tā attieksme pret darbu. Piemēram, tā ir izlasē, tāds būs arī kopējais rezultāts. jo tas jau viss saliekās kopā. Ja tu kaut kur pavirsies, nākamais saka, ja viņš to var, es arī to var, tas jau pavalkās. Saprot, sajaukt komandu ir divreiz vieglāk nekā izveidot perfektu komandu. Perfektā tev vajadzīgi visi. Ja? Teiksim, komanda, kas izjūk, tev pietiek ar vienu, kurš negrib darīt kaut ko. Ja? Vēl viens, kas atbalsta tevi, trešais noklusē, ceturtais pasaka, ja viņš to var, es arī to varu, jā, un visu, un tev visu izjūk.
Es gribēju par Girgensonu uzprasīt, jā, tur baigai polēmika sākās pa presē, kāpēc, ko, kas. Tu ceri uz augustu viņu dabūt, pēc būtības? Kāda vispār tev bija saruna?
Nē, nu, protams, jāskatās uz jebkuru turnīru, jo mums tie spēlētāji nav tik daudz, mums jāņem vienmēr labākie, jā, un vismaz tie konkurencē jābūt. Un katram ir savu pieeja, saprot.
Viņš noguras trauma vai kas?
Nu, no viņa puses, saprot, viņš, nu, tas ir NHL, tas jau, ja tu visu dzīvi tur spēlē, tu dzīvo, nu, man liekas, tur jau aģenti arī sāk, zin kā, tevi galvenais nodrošināt sevi. Nu,
viņam līguma nav vairāk, līguma,
jā. Ja tu tā būs, tomēr, viens, ja tu, kaut te tagad paziesot, mēs atkāptā esam, Zaiders, ja, Vācijas izlases aizsargs Detroitā pirmā pārī spēlē jauni Džeks, cik viņam 23, jā. Viņam plāno 8 gadu līgumu, kaut kā, nu, vismaz kaut kādu garo līgumu. Jā. Nu, un viņš saka, viņš nebrauks, jo viņam nav līgums. Bet no otras puses, ja viņš arī atbrauk bez līguma un satraumētos, viņi neparakstīt. Ja viņi plāno, piemēram, ja tā loģiski padomā, ja tu esi menedžers, ja tu gribi parakstīt viņu uz 8 gadiem, tev baigi interesē tas viens gads, ja viņš pēkšņi izlaidīs.
Nu, labi, zinu, kas ir cits situācija.
Nē, tāpēc es saku, saprot, turpat Zaiders, būdams jauns Džeks, nebrauc uz Vācijas izlases, ja, bez līguma. Jā.
Pat nerunājot par Zemgustu.
Nu jā, saprot.
Bet ja viņš dabūs līgumu, tad viņš augustā būs.
Nu mēs sarunājam tā, ka jā, ka viņš tikko dabūja līgumu, ka viņš uzreiz mums zvana un saka, ka viņam viss ir kārtībā. Jā, nu, vismaz tā mēs šķīrāmies, kad Rūdis Kalvītis, kas zvanīja, viņš teica, ja, kad Zemgusts, nu, tikko tu zinis pa savu likteni skaidrību, dod mums ziņu, lai mēs zinām, kurā virzienā tālāk skatīties, jā.
Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapt.
Labi jau teicu, bet bumbā dosi. Kopā par skaistu spēli William Hill LV.
Es gribētu vēl par tiem NHL spēlētājiem bišķiņ parunāties. Nu, Balinska, teiksim, tas veiksmes stāsts, kā tu nokomentētu viņu? Jo, nu, kaut kā, nu, viņš bija labākais aizsargs tomēr, un uzreiz viņš tā iebrauc iekšā tādā līgā. Un,
es domāju, tas ir smags darbs. Es domāju, Uvs strādā ļoti nopietni. Nav jau tā, ka viņš tikai uz talanti iziet. Jā? Un viņš strādā nopietni un es domāju, ka viņš ļoti labi sagatavojas. Es nezinu, ar ko viņš runājas, kas viņa, kā viņam tur pateik, kā viņa gaidīja, bet viņš sagatavojas tā, ka viņš tik pārliecinoši iegāja iekšā. Jā,
ar Abrīnojami.
Jā. Varbūt viņš šokēja, teiksim, ar to, ka mēs pirmās dienas ar Uvu sazvanījāmies. Jā, es teicu, tu esi vienīgais, kas tās piespils dod uz nūju. Pat visi tās slavenie jūs tie aizsargi, kas tanī brīdī spēlē.
Larsoni,
viņi visi tikai met ārā arī pa stikliem, lai tikai nekļūdītos. Es saku, tu esi vienīgais, kas iesāk ar piespēli. Jā. Jo redz, viņš spēlēs Čehijā, jā. Nu, Eiropā. Jā. Tur liek spēlēt nūjā. Jā. Jo, tā kā mēs sakam, tagad viens no tādiem efektīgākajiem elementiem ir mēs savu stiklu. Es arī to aizsargiem prasu, jā, bet nu, nevienmēr aizsargs to zinu, uzskat, ka tas ir forši. Jā, jo metot stiklā ripu, tam pretinieka aizsargam, kas uz zilās līnijas, ir ļoti grūti. Viņi lido tā kā pret stiklu, viņi pazūda tādī brīdī.
Nezinu, kurā brīdī, kurā
aizies. Viņi jau nāk tā kā sejā vai kaut kur ķermenī, saprot, tev anūjot un noķert nevar. Tev aizķer ar roku. Un tādīs tās 3 sekundes, kamēr tu to ripu sameklē, mūsu uzbrucējiem ir divreiz vieglāko, tā kā vakar kaļķis, ja saka, kamēr tas tur zilās līnijas bija, mēs iedodam iekšās, ja. Un tu nokrīt un ar otro vilni tu paķer to ripu un tas vēl guļ uz zemes aizsegs un tu aizēji, ja. Tas princips it kā strādā, it kā liekas tā stulbi izklausās, bez piespēles tu var iziet 2-1 situācijā, ja, bet tas ir tas modernais hokejs, ja, kad negrib kļūdīt, jo atdodot tos piespēles aizsargs, kas stāv zilās līnijas, viņam ir divreiz vieglāk nosargāt to zilo līniju, viņš redz to piespēli, viņš vienkārši tanī uztais sekundu ātrā pie tevi, viņš ar nūju atkal iesit dziļumā, atkal ripu un viņi atkal paliek. Ja. Tā kā ir tāds nianses, kas, kur neprasās tai piespēlē uz nūju tagad. Ja. Un pa Uvi runājot, es saku, viņš parādīja to, ka viņš nebaidās spēlēt, un plus nu, fiziski viņš bija labs. Tas darba apjoms, ko viņš slidošanā, ko viņš rādīja. Ja. Nu,
bet man... tas progress no pasaules čempionāta uz turienu milzīgs.
Bet Uvs bet jau viņš... pēdējos 3 gadus viņš jau vienmēr.
Čur arī savā komandā, manuprāt, tika, jo tomēr arī viņš... Florida piekop tādu diezgan nu jā, atraisītu spēles stilu.
Es domāju, ka vēl viņam līdz galam, vismaz to pirmo daļu, ka viņš spēlē tur NHL, kā es skatījos, redzams, ka viņam vēl neusticās, teiksim, arī tie partneri, jā. Jo vismaz daudzreiz likās man momenti, ka viņš tur stūrī cīnās, viņš paskās, kas tur pa aizsarkam atdot ripu, ja ir augu, domā, zin kā, dot vai nedot, labāk pats slīdīšu ārā, ja, kad tur stāv tagad viņam zvaigznes, ja, tad tur neredzot dod, ja, to piespēlē augšā, ja, tā kā, bet es domāju, ka pirmā gadā aizbraukt ar divvirzienu līgumu un uzreiz dabūt 2 gadus vienvirzienu līgumu, nu, šinīs laikos.
Pie tev kāda 20, komanda viņi var...
26 gados, ja, tas ir, nu, neskatīsimies tās summas, ja, bet viennozīmīgi dabūt vienvirzienu līgumu, tas ir vau. Un es domāju, ja viņi paraksta viņam ar vienvirzienu līgumu, tad es domāju, ka viņi nākošat viennozīmīgi plāno viņu izmantot. Vairāk izmantot.
Jā, jo es saprotu, ka tur ir arī tie divi aizsarga lieliem līgumiem, tur kaut kas var notikt.
Nu jā, tāpēc jā. Es domāju, ka Uvs ir fantastisks nospēlējis, un es ceru, ka kvalifikācijā viņš būs šeit sveiks un vesels.
Pēc tam aizsarga mums ir vajadzīgi.
Nu, ļoti vajadzīgi. Teiksim, vajadzīgi. Teiksim, tie radošie. Mums ir ļoti labi aizsargi, teiksim, tie aizsargi, ja, kas priekš vairāk un mums tādā ziņā mums iztrūkst. Ja, un tas būs tieši pareizā vietā.
Tā, vēl vien es tev jautājumu uzdošu tādu interesantu. No. Vai Teodors Bļugers atkal izcīnīs Stanley Cups?
Nu, te jau mums divi izcīnīs. Ja, tā kā...
Nē, pagaidi, viņš otro izcīnīs pēc kārtas. Jā. Tāds
nē,
gadījums nu... vēsturē vispār nebūs.
Nē, nu,
no dažādām komandām.
Nē, būtu forši, jā.
Nu, tagad būs Vancouver ar Edmonton, jā. Tomēr,
nu, visi dod priekšroku Edmontonai.
Nu, tas skaidrs, jā,
tas
kāpēc.
Tas dod priekšroku Edmontonai, bet arī pašā laikā... Nu, redzēs Vancouvera kādu vārdsargu sāks. Ja, mēs vēl tieši diskutējam to...
Bet
to,
pēc šitā kā var nesākt ar Filovu?
Nu, tas ir tev tā liekas. Tanī brīdī, kad tev ir jāpieņem...
Tas viņš nav tik labs.
Tanī brīdī, kad tev ir jāpieņem lēmums. Zin kā, Amerikā tā nauda tomēr iet visam paga, priekš. Paga,
paga. Zin, kā ir atceries, visādi vārdsargi bijuši, kas ir vilkuši play-off, vienkārši līdz čempionam izvilkuši. Jā. Un pilnīgi nav bijuši sezonā nulis bijuši. Nav tāda varbūtība, ka, ka Arturs var izvilkt tādu, to Vancouveru?
Viņš var izvilkt. Nu, teiksim, varbūtība vienmēr ir, ja, bet ko viņi pieņems kādu. Sākums varbūt tās, jo sākumu to pirmo spēli tu uzreiz neizskrīt
ārā. Viņi Vancouverā spēlē.
Tu neizskrīt ārā pirmo spēli, arī ar otro tu neizskrīt, arī ar trešo tu neizskrīt. Es domāju, es drīzāk, ka viņam stāvēja priekšā, kuru likt tani priekšpēdējā spēlē, teiksim, sērijas, ja būtu, kas atpakaļ bija.
Nu, sestā spēlē.
Jā, es domāju, ka viņi lika tā doma, lika Šilo, ja kaut kas mums vēl viena spēle rezervē, un tad mēs iesim ar, teiksim, ar nomināli dārgāko spēlētāju, un ja tur kaut kas nesanāks, tad tā arī būs, saproti? Nu, jo katrs jau analizē, jo beigās ir, tev ir tā atbildības sajūta visiem, ja, klubā menedžers. Kāpēc es maksāju viņam tādu naudu, ka tu viņu neliec spēlēt, un ja tu zaudē? Saprot? Un tur sanāk tā, ka ot, kāpēc tu eksperimenti, kāpēc tu liec pēc tā, kā tu domā, mēs viņam maksām, tad mēs viņu novērtējam tā. Tad viņam ir jāstāv, vai viņam ir jāspēlē. Ja? Un neskatoties to, cik labs tur tas ir aizsargs, ja? Bet viņam mēs maksājam tik, lai viņš atstrādā savu naudu. Un ja viņš slikt nospēs, tad mēs skatīsimies to līgumu, vai mēs varam kaut ko varam darīt vai nē. Vienkār, vienmēr ir tā otra puse, ja tu Ja tu ieliec, teiksim, kādu jauniņo vai kādu lētāku un tas nospēlē, tu jūties tā kā ģēnijs. Man
es baigi izvilkt lielo kārtu, jā.
Bet tikko tu nokļūdīsies, tā tev uzreiz bruks visu.
Nu labi, teiks, tagad kur... visi bļauši Šilovs, visi tauta Vancouverā, vienkārši viņš ir varons, tāpat kā šeit Rīgā, nē, nu, viņš iebraucot bija varons. Tā viņš ir, tas var turpināties? Cik tev viņi griezt ir? Nu tev kā trenerim.
Nu kā griezt, viņš jau tikko sācis.
Nē, bet vispār, nu, sāc, ir tev intuitīvs.
Bet, piemēram, tādā līguma ziņā viņi abi ir tādu paaugstinājumu kaut kādu pelnīšu, piemēram, Deodos lielāku līgumu.
Es neesmu iedzirinājis, cik
viņam beidzās līgums.
Viņam abiem beidzas līgums, jā.
Nu, es viennozīmīgi domāju, ja viņš, zin kā, viens spēlētājs nospēlēts uz nulēm, jā, ja vēl kādu izkartīs tēt nākamo, viņš tā nākamo viņam iedos un viņš nostāvēs, ja. Tā kā Arčs savā laikā 88. Gadā, ja, no otrā vārdsarga ieliku, viņš vairākas pozīcijas neatdēl nevienam.
Neatdēl Samoilam.
Jā, nu, tā kā es novēlu Arturam arī to, zini, ja nākamā spēlē viņi ieliks atkal paņemt un paņemt tā, lai vispār nerastos
Bet ja izsitīs Edmonton, tad noteikti.
Nu jā, tu, saprot, tur ir... Tu tās, es to virtu, tu jau nezinu, mēs neviens nezinām, kā tur iekšā ir, ja? Kā viņi skatās, nu, kā tas budžets, ko viņi grib, ja? Tā kā tur ir tik daudz visāds, man liekas, nians un aizkulis un arī tāpatās arī norunas savā starpā un tā tālāk.
Nu, tur ir, jā, tur ir biznesa pasaule. Es tad pāriet lēnām uz čempionātu sākumu, pirmā spēle poļiem. Es atceros Poliju vēl padomu laikos, ka Krieva aizbrauc kā favorīti un dabūja no Poļiem iekšā pirmam. Un neviens nezina, ka Polija vispār ir hokejs.
Mēs to spēli noskatījāmies. Mēs to spēli noskatījāmies, kad trīs dienas.
To,
trīs
ka Krieva ielika tiem Poļiem, jā?
Poļi, kad ielika, jā.
70. Gados?
Jā,
kaut kāds jā. Helmuts bija tad?
Helmuts nebija. Bet
nebija vēl Helmuts.
Tur bija kaut, cik viņi minēja, 7-4
vai 7-5 vai 6-3, kaut kas tāds. 6-4, es vēl atceros. Kas tas?
Tur bija, mēs skatījāmies, mēs Artūrs vairāk skatījās no vārdsāka polsu, viņš tas vārdsāks, viņš jau nespēlēja kā vārdsāks hokejs, viņš kā vārdsāks futbolists bija, tas poļu
vārdsāks. Ja?
Viņš tur leca līdaciņā, leca tā nūja kaut kur izkrit ārā, viņš tur grieda, nu, noskaties to spēli, vispār spēles moments, man liekas, YouTube var iet, kur ir pagarinātā versijā tie spēles momenti, tur liekas, nu, kā var neiemest tur tukšos vārtos, ja, un tie poļi
Bet tie krita. Seši siemet,
nu jā, viņi kā pretuzbrukums bija, ka gāja tā meta un bija iekšā.
Nu, nenovērtē. Ja?
Bet viņiem jau tagad arī tā līga kas? Vietējā diezgan attīstās. Tur arī naudas ziņā viņi ir daudz konkurēts.
Nu, dažas vārdas pa Poliju.
Nē, viennozīmē. Okay. Es domāju, ka ļoti nopietni tas jau nepavēlti viņi ir izgājuši uz A līgu. Es uzskatu, A līgā nav vāja komanda. Nu, kad ir tie paši Norvēģi. Ja? Mēs tikko mazliet kaut kas nesanāk. Ja? Tad visi viņi visi vienlīdzīgi. Ja? Paskaties, tā ir vakardienas spēlē it kā vācieši. Tur arī jau piebraukšu NHL spēlētāji vāciešiem, ja, zaudēja frančiem. Pirmo pārliecinošu vinnē, vakar zaudēja frančiem. Ja. Tad tikko tu mazlietiņi kaut kur atlaidi, ja, tā tev uzreiz ir klāt. Tā kā viennozīmīgi poļi jāuztver ļoti nopietni. ja viņi ir augšā, tad viņi jauster un ja tās draudzības spēles pasies, viņi tāpatās sev tos līdzīgos, kas ir kaut kur iekšā, man ir Slovēņas viss apspēlē, ja. Un tāpat spēlīt kā Slovākija, Slovākijā, ja, tur 1-6 bija, ja, bet ka pa to spēles moments paskatās, nu, arī viņiem bija pietiekami momenti, ja, lai viņi gūtu kaut kur, ja, tur, protams, vārtsāks noķēri, tie aizskrē kvalitatīvāk iemeti, ja. Tā kā, un poļu hokejs, kā tu saki, ja mēs skatāmies spēlētājiem kā peļņu savoti, ja, tad es esmu dzirdējis, ka Polijā maksā pat kaut kur labāk nekā Slovākijā.
Poļiem jau ekonomika labāk.
Saprot, un tas jau nozīmē to, ka tas hokejs jau iet uz augšu. Ja mēs atceramies pagājuši, kad poļi atbrauc pie mums uz draudzības spēlēm, likās, nu, poļi brauc uz draudzību. Viņi teica, mēs teicam, nu, ko mēs poļi, nu, mēs jums nevaram apmaksāt. Mēs paši visu samaksāsiet, tikai paņemiet mūsu, vienkārši kā sparīņu partneri. Ja? Pirms pašā sākumā bija, tikko mēs sākām nometni. Ja? Tad viņi varēja atļauties atbraukt uz Latviju pāris dienas ātrāk, dzīvoja Pulmana viesnīcā. Ja? Un viņi visi ekipējumi sūtīja lidmašīnu, ja? Kad visi komandas sūta, tā kā mēs vai Norvēģi, ja? Viņi ar savu mašīnu sūta uz formu atsevišķi un paši lido, lai lētāk sanāk un tā tālāk. Tā kā tur tiek nauda ieguldīta un es domāju, ka tas poļu hokejs viennozīmīgi viņš laika celsies.
Bet kopumā arī izskatās, ka šajā čempionātā tas līmenis būs nedaudz augstāks, skatoties, cik NHL spēlētāji piebrauc. Tā
es domāju, ka
jā. Zviedri gan turies Zviedri, nopakojušies.
Jā, jo vakar tieši Zviedri spēlēs paskatījos Zviedriem, cik viņiem bija.
Bija 14 un vēl klāt.
Jā. Viņiem bija, es nezinu, vakar piedalījās kaut kādu 5, man liekas, vai 6
NHL spēlētāji. Tur Karlsons arī atbrauc uz Vaigas.
Un Čehiem bija, man liekas, 3, laikam. Vēl jau visi mums nespēlē. Vēl jā, daudzi tie,
teicu, nespēlē. 14.
Jo Norvēģiem jau arī Norvēģiem Cukarello, kas 3 gadu atpakaļ paziņoja, ka viņš izlasīja vairāk nespēlē.
Arī
viņš
būs.
Arī brauc, jā. Vienkārši viņš teica, ka viņš šitām spēlēm pie mums
neatbrauc. Čehals visiem garšo duršiem. Viņš...
Nu, zini kā, varbūtās visiem ir tā olimpiāde, kas gaidām un ka viss runā, ka NHL varēs piedalīties. Jā. Tas ir tas mērķis visiem. Tā ir tikt sastāvā, ja, lai pēc tam
Labi,
tā kā es
kandidē.
Nu, bet saprot, bet gribās jau tev te kā būt tai sastāvdaļā iekšā, ja, tā kā izlasē, lai es pēc tam esmu, nu, redzēt, kā tas ir, kā izlase spēlē, vai man ir jēga tālāk turpināt arī kvalifikācijā spēlē, jo kvalifikācija jau augustā. Visi NHL spēlētāji eiropieši, viņi jau visā kvalifikācijā piedalīties, ja.
Tad jau būs baigais tusiņš.
Jo paciet tie paši Frančiem. Frančiem ir Teksiers, ir Belmārs. Ja Belmārs vakar spēlē, Teksiers nespēlē, man liekas. Kas viņiem vēl Frančiem ir?
Nu, viņi jau no Kanādas vēl var paņemt 10 spēlētājus ar Franči.
Viņi pat paņēma Da Costu no Krievijas.
Da Costu, jā.
It kā liekas, Franči, mēs neaiztiksim
nevienu. Bet viņš jau nespēlē tieši, man šķiet.
Spēlē?
Nē, kara, nē, iepriekš tieši, man liekas.
Jā, tā nespēlē, jā, tā ir paskatīt.
Kā viņš spēlēsies,
jā. Saprot, tā kā visi vāc, visi tos labākos, ko var. Un no viens puses foršs, zin kā, interesants turnīrs, tā ka tu bet patiešām spēlēsi pret spēlē. Bet, nu, viegli viennozīmī nebūs. Paties, kas tā ir raksta, kas bija raksts par Kanādā, tā es esmu pievienoties, domāju.
Nu, tur jau varbūt
jā, uz kas tur bija Kanādā? Es teicu.
Nu, nē, nu tur jau ir tie spēlētāji katru dienu kaut ko.
Es domāju, kad Nīlanders ir iespēja kaut uz vienu.
3 gols samets tagad
es domāju,
šodien Bostonu viņš
kārtīgi. Jo atceries 2 gadu atpakaļ viņš tieši tā padās atbrauc. Viņš tikko izkrita ārā, viņš.
Nu, galvenais, lai Pastarņaks nebrauc.
Bet Nīlanders jau mums arī tosiem mēs ar Piedriem zaudējām, cik mēs 1-0 zaudējām Nīlanders vienīgo goliem.
Jā, bet toreiz Pastarņaks te vispār no, tas bija ārprāts.
Bet tas bija tāpat zaudējums.
Nu, jā.
Bet ja mēs Zviedrs būtu tanī pēdējā spēlē viņš vinnējuši, mēs būtu ceturtajā finālā, ja kas 2 gadu atpakaļ.
Jā, arī
mēs zaudējām 0-1. Un Nīlanders iemet to vienīgos vārds.
Viņš tagad ir vienīgais, kas tur met Bostonu.
Tāpēc tā kā... nu, visi, nu, visi
mēģina dabūt. A kas ir Kazahiem?
Kazahiem, nu, tas, kas
viņiem ir. Tie kanādieši vēl tur ir? Vai viņi jau ir aizbēguši?
Nē, man liekas, tie kanādieši jau sen jau vairāk ne, bet viņi jau pa vecu visi palikuši. Viņi jau,
jā, es domāju, varbūt viņi kaut ko jaunu piepirkuši.
Jā, un es nezinu, kas, bet, nu, zin kā, nu, tā komanda spēlē. Tas arī jāņem nopietni.
Jā, viss tur jāņem.
Jo viņa meistrības ziņā tur ir labi spēlētāji. Ja tur kaut kur dos viņiem to laiku, apdomāt, ja, to laiku pieņemt kaut kādu lēmumu, ja, kaut kur nedisciplinēt nospēlēs, radīs viņiem tos vairākums, ja, jo vairākumā jau viņi ir spēcīgi, viņiem ir gudri spēlētāji, tie, tehniski, kas var tehniski, saprot. Tāpēc, nu, katrai komandai ir, katra komanda ir bīstam, teiksim, katrai ir obligāti jāgatavojas uz pilno pret viņiem.
Nu, ko, mums tas kalendārs ir diezgan, nu, Latvijas izlasē diezgan tāds, nu, sen tāds nav bijis, ka trīs mači vājie un pēc tam četras, kā tu to vispār, kā tu pats plāno?
Viņš savādāks ir. Jā. Nu, bet... nu, es pat nevar pateikt, kāds viņš ir labāks vai sliktāks.
Ne, to es saprotu, bet
jo,
kā vispār?
Jo pierasts vienmēr ir tā, ka, nu, pirmā spēlē kāda viņa ir, tas tā, ka tu ieskrienies, jā, tu vinnē spēcīgos forši, tu zini, ka tev tāda pārliecība, ja tu zaudēji stipriem, nu, man vēl viss priekšā, jā, tu tā kā, iepazīst arī pretinieku, tev ir iespēja pavērot līdzi paralēli, kā tas nākamais pretinieks spēlē, un tu jau kaut kā, nu, viņiem tā kā gatavojas. Te tu gatavojas ar draudzību spēlēm, kur arī viņi varbūt eksperimentē, nav tas tieši hokejs, kā viņi spēlēs pirmajās spēlēs. Tā kā mums ir, nu, šitas, man liekas, būs vienīgi pirmais gads tāds, ka mums ir trīs spēles pēc kārtas tāds, kuras mums ir, nu
favorīts status, jā, tā kā,
jā. Jāizdar visu, lai mēs, nu, teiksim, vinnēt.
9
jā. Jā, saprotu, un tāpēc, nu, atkal kaut kas jauns priekšā. Tas, es pat neteikšu, vai tas ir slikti, vai tas ir labi, jā, un bet tas ir savādāk, un tā vakardienas spēle, viņa mazliet, viņa, teiksim, tā radīja tādu drošību, bet tādu pārliecības sajūtu, jā, ka mēs tomēr, ja mēs spēlējam pareizi, agresīvi, aktīvi, jā, ka mēs tomēr varam to līmeni turēt. Man svarīgi bija redzēt, ka puiši viņi to visu spēles garumā varēja to fizisko līmeni izturēt. Ja nedodot norvēģiem pat beigās, kad it kā jau liekas 5-6-0, ka tu nu, atlaidīs, ka sāksies spēle turp šurp staigāt. Ja? Ka mēs līdz pēdējiem mēs strādājam tā, ka norvēģiem nu, nedevām viņiem praktiski nevienu izdevību. Ja? Un tas ir tas svarīgākais.
Latvijas hokeja federācijas... Nu, parasti visi saka, kāds ir uzdevums. Ja to dabūt tik, tad mēs tev atstājam darbā, tad tāda vieta. Nu, kāda ir uzstādījuma?
Mēs neesam.
Nav tāds
uzstādījums?
Vai bronze?
Es tev pats lieku mēķi. Zini, kā nākamais etaps, nu, kā visām komandām.
Jātiek ir play-offs.
Jātiek ir play-offs. Saprot, tas ceturtais fināls it kā, es zinu, ka viņš ir ļoti grūts. Jā.
Jo, četras top komandas spēlē.
Jā, jo tā ceturtā, teiksim, nu, ja mēs ņemam trīs komandas, kas mums ir līdzīgas, jā, tad pēc tam nāk vācieši un vācieši vicečempioni.
Un slovāki.
Un slovāki.
Nu, gandrīz mājinieki.
Jā, un slovākiem šogad ir septiņi vai, nē, astoņi vai deviņi NHL spēlētāji, jā. Tā kā, nu, būs grūti, bet, nu, es saku, viss ir atkarīgs, no tāpēc tas komandas sporta veids. Kā mēs viens par otru cīnīsimies, ja, cik mēs pareizi izpildīsim visu tos, no, cik mēs būsim agresīvi un aktīvi. Tas viss no mūsu pašiem ir atkarīgs. Jā, protams, pretīm būs meistarīgi spēlētāji, ja, bet mēs parādījām to, ka mēs arī, ja mēs esam saliedēti, ja, viens otru atbalstam, un mums tā pārliecība ir un ticība ir viena par otru, ja. Ja mērķi var sast, tā kā tu atceries 72. Gadu, ja, mēs, ir daudz piemēru tādi, kad ne tikai tās zvaigznes, teiksim, vinnē. Ja, tā kā, es domāju, tā, teiksim, tā vēstu rāda, kad katram ir iespēja.
Kolektīvam ļoti jā, svarīgi ir kolektīvs. Protams. Un tas par šiem gadiem, jo, nu, principā tavā vadībā ir sakārtots, jo kādreiz jau nu, bija problēmas ar to ģērbtu, bija problēmas ar to, ar konfliktiem. Atbrauc Daugo, viņš teica, tur ģērtuvs netīrs, tur tas, šitas. Tagad mēs redzam, jums tāds diezgan labs saliekās.
Nu, ir
kaut kā saliedējušies.
Ir saliekās, jā, saliekās tā, un kā mēs teicām, galvenais katram darīt to uz maksimumu, jā, jo nevar darīt tā, kad pēc, es uzskatu, tas vecais teiciens, tu no sākuma pierādi, pēc tam mēs tevi izdarīsim, viņš ir izdzīvojis sevi. Ja tu gribi kaut ko sasniegt, tad novām pusēm ir jābūt 100% jādevēji. Vienkā agrāk, zin, tu no sākuma tur iemet, tad es tev tur iedošu tur 3 nūjas, jā, vai kaut ko tam līdzīgi, zin, kā tu no sākuma paskajam, tad es tev tur slidus nopirkšu, jā, vai tur, nu, tas ir izdzīvojis sev, tas teiciens. Es domāju, ka tagad no visiem, sākot no mūsu ekipējiem, menedžeriem, no mūsu fizioterapeitiem, jā, jādara viss, lai tiem spēlētājiem nebūtu iemesls pateikt, da viņam nebija laika, da viņš man aizmirs uzasināt, da viņš man izdarīja šito, lai nemeklētu viens otram attaisnojumu, kāpēc kaut kas nav izdevies. Un ja no vienas puses būs 100% gadījumi, mēs prasīsim no otras puses 100% gadījumi. Un arī mēs kā treneri, zin kā, viens no otra prasīsim to koncentrāciju, to, lai mēs sasniegtu rezultātu.
Nu, ko, Hār, paldies, ka tu vienmēr esi kopā mums, bet mēs tev arī gaidām pēc, kā vienmēr. Mums ir tradīcija, jā, vai tu no Šveices kalniem mums interviju dod? Arī tas laiks pēc olimpiādes nebija tas labākais, atceries?
Jā,
kad,
jā bija,
bet arī
jā.
Tad mēs visi izrunājām, un arī tagad mums tiešām ir ļoti interesants sarunas. Bet mūsu skatītājs saka tā, pirmās trīs ņemam, Vācija pat noliksies, Slovākija ar paņemsim, nu tās divas var zaudēt, nu un tad tā, kā vienmēr, ja, kā mūsu skatītājs.
Forši, ka skatītājs.
Jā, mūsu tās ambīcijas skatītājiem ir augstākas, kā vajag.
Tas ir patīkam, it kā zin kā, nu... Patīkam, ka cilvēki tic mūsos, ja, un ka mūs atbalsta, un teiksim, mums tas atbalsts būs vajadzīgs. Es saku, mums tas vajadzīgs būs Čehijā, viņš būs, jo tur būs, tas ir Polijas robeža, Slovākijas robeža, ja, un
Poļi teiksim, pilns būs, Slovāki pilns būs, vācieši ar būs.
No, tāpēc saku, mūsu skatītājiem būs jāparāda tomēr, ka mēs esam ne tikai pagājuši gadu arī labākie bijām, ka viņiem jābūt arī labākiem arī šogad.
Ne, prognozēju, ka būs pelnošākais pasaules čempionāts
vēsturē. Nu, Čehi tā saka, jā, Čehi.
Viņi vidū un viss var sabraukt.
Jā, Čehi to iziet, jā. Plus laika apstākļi, pēc kāda laika apstākļi, tas arī baigi daudz ko dod. Arī Rīgā tie laika apstākļi bija tā, ka, paties, kas notikās, bija tāds festivāls, ka visas komandas, kas brauc tajā, viņi saka, wow, mēs atceramies, kā tas bija un kas un kā. Un teiksim, visa tā infrastruktūra, kas mums te ir apkārt, ja, visi grib braukt, jo Somi bija pie mums, nākamais mums jābrauc pie viņiem, bet viņi jau sāk domāt, ka varbūt tās vēlreiz braukt uz Latviju. Viņi saka, pie jums ir tik laba apstākļa, jums ir publika, jums ir pilna hali, jums ir
mums un spēlē, patīk atpūsties.
Nu, tas ir, protams, zin kā.
To mēs arī zinām, bet tā jau ir, nav mūsu nu, šodienas tēma, bet tur mums ir cits cilvēki, kas pat atbild, ja?
Jā, tāpēc es domāju, ka mēs esam radījuši tādu kvalitatīvu, iespējot visām valstīm, ka šeit hokeja mīl, ka šeit hokejam tiek darīts viss, un es domāju, ka visas komandas ar lielāko prieku brauc uz šeit spēlēt.
Nu, uz šīs foršās notes mēs pabeigsim sarunu. Artur, paldies, Hār, ka tu esi vienmēr kopā mums un skatītāji. Liekat laikus, sekojiet mūsu kanālam, jo maisi hokeja mēnesis. Un novēlēsim Latvijas hokeja izlasē. Nu, baigi negribās jau bļaustīties par tām medaļām, ja tu sāc bļaustīties, tad nekas nenāk, bet nospēlēt savā līmenī un tad jau, kā saka, rezultāts būs.
Paldies.
Paldies. Paldies. Paldies. Paldies.
Savarbībā ar William Hill.